دکتر کامران لە سەرەتا زۆر خۆشاتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا زۆر لە شرۆڤەکاران لەو بڕوایەدان ئەنکەرا دەیەوی لە ژێر چەتری کامپینی دژ بە داعش و یاخود دەوڵەتی ئیسلامی تۆڵەی خۆی لە کورد بکاتەوە و سەرکوتیان بکات ئێوە چۆن لێ دەڕوانن؟
من پێم وایە ئامانجی وای کە بتوانن کورد سەرکوت بکەن ڕەنگە بۆوان دەستکەوتنی هاسان نەبێت، بەڵام ئەوان لانی کەمێک لە ئامانج تاقیب دەکەن لە مەسەلە ئەوەیە کە ئەوەڵەن دەرواخە بە تاکمانەوەی خۆیان لە بەرەی دژ بە داعش کە ئەمریکا ڕێبەرایەتی دەکا یان هەیە کۆتایی پێبێنن و ببوون لە ساحەی سیاسی شەر لە دژی داعش لە سوریا، بەڵکو بتوانن شەپۆلی بەهێزی جوڵانەوەی کوردی تا ئەو جێگای دەکرێت کۆنترۆڵ بکەن و لە قسەکانی ئەو ڕۆژانەی خۆیدا ئاغای داوەتۆغڵوشی ئەوشتی ئیشارە پێکردو وتی کە ئەگەر پەیەدا هەندێک مەرج بجێبێنێت دەتوانێت لە پرۆسەی سیاسی کە تورکیا لە نەزەریدایە بەشێک لەو پرۆسەیە بێت. پێم وایە هەدەفی ئێستان ئەوەیە لەبارەی لە ناوخۆشەوە دیارە هێرشکردن بۆ سەر پارتیکلەکانی لە کوردستان ئامانجی سەرەکی ئەوەیە کە ساساتی ناسیۆنالیستی لە ناوخۆی تورکیا بەهاڕوژێنن و بتوانن لەو هەڵبژارنانەی کە قەرارە ڕووبدا بە زووی لە مانگی نوامبر لە پایزدا بتوانن دەنگی دەنگدەرانی زۆرتر ناسیۆنالیستی تورک لە بەتایبەت لە حیزبی مەهاپە بۆلای خۆیان ڕابشێشن، بەڵکو بتوانن ئەو زۆرایەتی کە لە دەستیاندا لە هەڵبژارنەکانی ڕابردوو بەدەست بێننەوە.
دکتۆر کامران، هەروەها توەزانیت ئەردۆغان کە بەو چەندین مانگە پێداگری دەکرد بۆ بەشداربووینەکردن لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی، ئێستاکە لە ڕاستی دەکە کەوتێتە ناو شەڕەکەوە، ئایا شەڕی داعش دەکات و یاخود کورد و پارتی کارگەرانی کوردستان؟
هەموو نیشانەکان وامان پێ دەڵێن کە قورسایی هەرە زۆری ئەم هێرشانە بۆ سەر پارتی کارگەرانی کوردستان بووە. هەروەها دیسان داوودۆغڵو وتی کە لە کۆنفرانسێکی خەبەری ئەوڕۆ دوێنێ بکەم وایە کوتی کە ئێمە هێز نانێرین بۆ ناو سوریە، کەوایە لە کاتێکدا کە هێزەکانی هاوپەیمانی بەڕێبەرایەتی ئەمریکا بە هێزێکی ئاسمانی زۆر نەیانتوانیوە گۆڕانکارێکی زۆر بڵین گرنگ لە ناوخۆی سوریا پێک بێنن، جا لەو سەرکەوتنانەی کە یەپەگە بەدەستێناوە دیارە هێزی هەوای تورکیا لە دوورەوە بۆمبارانکردنی داعش و نەناردنی هێزی زەمینی پێم وانە بتوانێت وەرگێڕانێکی زۆر گرنگ لە ناو خۆی سوریا دژ بە داعش پێک بێنێ. بەڵام لە لایەکی دیکەوە کۆی هێرشەکان بشی هەرە زۆریان بۆ سەر ناوچەکانی قەندیل و بارگاکانی پارتیکلەکانی کوردستان بووە کە دیارە لەویشدا خۆ ئەوە شتێکی تازە نیە. تورکیا ساڵها ئەو کاری کردووە، دەزانم کە بەوە پەکەکە لە ناو ناچێت، بەڵام هەروەک ئیشارەم کرد ئامانجی سیاسی ئەسلی ئەماوەیە کە یەک ئەو دەنگە ناسیۆنالیستانەی کە باسم کرد بۆ لای خۆیان ڕابشێشن، دووهەم ئەگەر بتوانن لە بینی هەدەپا یعنی بڵین پارتی گەلانی دموکراتیکی گەلانی تورکیا و پارتی کرێدەکانی کوردستان نێوانیان دەرواخە بڵین دووبەرەچی پێک بێنن، چونکە لە ظاهردا هەندێک ناتەوایی هەیە بینی سیاسەتەکانی ئەم دوو حیزبە. لە لایەکی دیکەشەوە لایەنێک کەمتر باسکراوە ئەوەیە کە خودی داوودۆغڵو باسی کرد لە کۆنفرانس خەبەرەکەی داژەوە بوو کە تاکەکە لە ناو کوردستانی عێراق زۆر بەهێز بوو، یعنی بۆ مانایە هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر پەکەکە بەشێکە لە نیشاندەری ترسی تورکیا لە بەهێزبوونی پەکەکە و دیارە بە تەبایویش بەهێزبوونی نایارانی پارتی دموکراتی کوردستان بەرەبەراتی مەسعود بارزانی لە ناو هەرێمی کوردستاندایەوە دەیان هەوێ ئەو هاوسەنگی هێزە دووبارە بە خازانجی پارتی دموکرات بگۆڕن.
زۆری لە میدیاکان باس لەوە دەکەن لە کاتێکدا ئەم هێرشانە بۆ سەر کورد دەکرێت تورکیا لەگەڵ ئەمریکا ڕێک دەکەوێت، بەڵام بەرپرسانی وڵاتی گرتوەکان سەرەڕای ئەوەی دەڵێن ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ تورکیا پەیوەندی بە کردارەکانی تورکیەوە نییە، بەڵام ئەو مافەش بە تورکیا دەدەن بەرگری لە خۆ بکات و پشتیوانی لێ دەکەن. ئای ئەمە بەواتای چرای سەنزی ئەمریکایە بۆ تورکیا بەکو باس دەکرێت؟
بەڵێ و هەم نەخێر، بەڵێ کەی دا ئەوەیە کە دیارە خۆشتە ڕووی داوە، یعنی هێرشی کردووە سەر پەکەکە، بەڵام لە هەمان حاڵدا هێرشی نەکردووە سەر یەپەگە و یەپەژە و هێزەکانی سەربازی کوردەکانی سوریا. بۆ مانایە وابێ دەچێت کە تێگەیشتنێکی دوولایەنە بینی ئەمریکا و تورکیا هەیە کە تورکیا بۆی نییە بەرەی دژ بە داعش لە ناو سوریا لاواز بکە بە هێرشکردنە سەر یەپەگە و یەپەژە کە دیارە ئەمریکا خۆشی یارمەتی ئاسمانی داون. لە عینی حاڵدا ئەمریکا دژایەتێکی ئاشکرای دژ بە هێرشی دەوڵەتی تورکیا بۆ سەرپەکەکە دەرنەبڕیوە، هەرچەند متەبێژێکی کۆشکی سپی وتوویانەکە ئەوان پێیان خۆشەکە بارودۆخەکە لەوە گرشتتر نەبێ و بگەڕێنەوە سەر پرۆسەی ئاشتی و ئەمانە، بەڵام لە بنەڕەتدا یەکدان جیاوازیان قایل بۆ، یعنی ئەمریکا جیاوازێک بینی پەکەکە لە کوردستانی عێراق و پەیەدە و یەپەگە و یەپەژە لە کوردستانی سوریا و دیارە نیان هێشتو یا رازی نەبوون بۆ کە بە تورکیا دژ بە کوردەکانی سوریا هیچ چالەکێکی نظامی ئەوتۆ بکە.
کورد تاقی کردنوی تالی هی لر رابردو دا چی لگل امریکا و یا خود هنی ولتانی تری اروپایی شیانی هی وکو لطور رکم رایتی کن بازدکریت امریکا جاری که تر کورد بخواده مزاده و؟
من پیم وانه چون که هاوکاری استایی بلین یا پگو یا پجه لگل امریکا لنوعی او هاوکاری که بلین ندهی هفته زاینی بینی او دمی جولانوی کردی لکرسانی راقو امریکا هبو نیه باکو وشته که زور تاکتیکی یعنی یکم خیزکانی نزیگ لپیده و دیار خودی پککش هیچ توهمی کن باو که امریکا به توعی چه چی استراتژیک لپش پروژه سیاسی وان بین نیه باکو اوان زور تاک دزن که بارودوخی چی زور دیاری کراو قازان جی ام دولانی لگ نزیگ دو توعیش مسئله داعشه و هاوکاری اوان لین پشتیوانی آسمانی امریکا تینا پریوتایسته و پشموانی اوان پروژه درجماوی خوان یا سر او بنمایه دارش بکه گویا امریکا به توعی لپش او پروژه سیاسی اوانه و بو پیش پیموانی اوان لین خافل جیر بین اگر لحاتو امریکا پشتیوانی خوشی را گردوان یک جیوکو سال 75 شورشک هرز بینیم من اوزوار با دور بزنیم
دکتر کامران لکوتایی بیگوان امرو کرد لحر برکانی پیش وی شر دای لگل دولتی اسلامی کرد بی چی بکات لبرانبر نزیگ بنوی ترکیه پشتیوانی امریکا والاتانی تلید سنداد
من پیم وای اگر جولانوی کردی لترکیه برابری پککا و هدف هبتوانن ددان مثل در جیخوان دا بگرن و لبعادی گورد دش به ترکیه نکن تالا چی نظامی و هول بودن کتا هل بجای مکانی دهاتو هر من پروسه اشتی که لسری پیداجیر بون هل بجای مکانی رابردو او کت پیم وای با ترکیه زور زور دجوار ده بکب توانه ام سیاسته تا استای با هاو پیمانانی روژاوایی خوی بفروشه و بتوانه که شرکی حملانه دش با جولانوی کردی پکه که درجه پیبدا یعنی او زور گرینگ که اوان بتوانن هاوکاری خوان لگل هزکانی دش با اکپا لناو ترچیه و هز دموکراتیک کن بردوان بن لعینی حال دا بتوانن که لگل باقی بشکانی جولانوی کردی هاو دنگ بن لگتنبری موقفه کی منطقی و صلح خوازانه دش با هرشکان و هرشکانی دولتی ترچیه
دکتر کامران متین آموستای پیوندی نمتویکان لزانکی سوسکس زوزو سپاس
سپاس بایوش.